Untuk hari ini kita lebih banyak belajar tentang sebuah intervensi yang diberikan kepada subjek penelitian kita atau kelompok intervensi kita. Pemberian intervensi ini dilakukan pada populasi dengan cara membandingkan hasil-hasil perlakuan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Jadi, pada studi intervensi, selalu ada kelompok yang diintervensi, artinya perlakuan yang secara sengaja diberikan kepada kelompok tertentu, pada kelompok yang lain tidak diberikan perlakuan. Jadi, syarat dasar untuk studi eksperimen adalah adanya campur tangan atau perlakuan secara sengaja oleh peneliti kepada subjek yang ditelitinya. Saya ingin memberikan misalnya terapi untuk COVID-19. Bagaimana supaya pasien-pasien COVID-19 ini cepat sembuh? Maka saya membagi kelompok, ada kelompok yang saya berikan ramuan rempah-rempah, yang kelompok yang lain saya tidak berikan perlakuan. Nah, itulah yang dibandingkan. Jadi, itu yang disebut dengan ada kelompok perlakuan dan ada kelompok kontrol. Salah seorang tokoh di epidemiologi namanya Last di 2001 ini juga melakukan studi intervensi dalam urutan tingkat kekuatan hubungan. Jadi di dalam hierarki tentang hubungan sebab akibat, studi eksperimen ini sangat tinggi sekali kualitas pembuktian kausalnya. Ya, jadi dalam hierarki pembuktian kausal itu ada studi kasus sampai pada studi eksperimen. Studi eksperimen ini adalah studi dengan tingkat pembuktian hubungan kausal yang paling tinggi. Selanjutnya, sejauh ini desain penelitian yang dilakukan digambarkan secara observasional. Ya, jadi materi-materi yang kita dapatkan sebelumnya itu disebut studi observasional. Apa saja studi observasional yang kita dapatkan? Misalnya ada cross-sectional, ada case control study, ada cohort study, atau ada nested case control study, ada crossover study. Nah, khusus untuk eksperimen, yang paling penting dari desain ini adalah bahwa ada kesengajaan campur tangan untuk mengubah tingkat pengaruh faktor yang kita teliti terhadap kesehatan. Jadi saya ingin melihat apakah perbedaan dosis ini berpengaruh terhadap kesembuhan seseorang. Dengan dosis tertentu, berapa daya sembuhnya? Kalau saya naikkan dosisnya, apakah tingkat kesembuhannya meningkat? Kalau naikkan lagi, apakah lebih cepat meningkat, mempercepat kesembuhan atau justru mematikan? Jadi ada namanya dosis letal, dosis mematikan atau dosis optimalnya. Hal ini memiliki konsekuensi penting karena selain menjadi kekuatan desain eksperimen, juga terkait dengan implikasi etis dari penelitian. Penelitian-penelitian eksperimen sangat memperhatikan etika penelitian. Artinya, intervensi yang diberikan kepada populasi atau kepada subjek itu tidak mengalami penyimpangan secara etik, ya. Kita tidak melanggar etik. Nah, ada aturan-aturan yang terkait dengan intervensi yang diberikan kepada manusia. Tidak boleh memberikan dampak yang merugikan kepada subjek. Penelitian eksperimen ini pengamatannya sangat mirip dengan studi kohort, yakni kelompok subjek perlakuan dan kelompok kontrol diikuti sampai terjadinya efek. Jadi, mungkin materi-materi sebelumnya kita sudah pernah mendapatkan bagaimana studi kohort itu berjalan. Studi kohort itu misalnya ada kelompok yang merokok dan ada kelompok yang tidak merokok. Masing-masing kelompok ini diikuti untuk beberapa tahun sampai munculnya dampak atau outputnya. Apakah mereka menderita sehat paru atau tidak, baik pada kelompok yang merokok maupun pada kelompok yang tidak merokok. Itu diikuti, hanya perbedaannya pada studi observasional, peneliti tidak melakukan perlakuan secara sengaja. Sementara pada studi eksperimen, tidak boleh peneliti harus secara sengaja memberikan intervensi. Perbedaannya pada adanya intervensi serta alokasi subjek secara eligible dan metode perlakuan ditentukan oleh peneliti. Jadi, kontrol penuh perlakuan yang diberikan kepada subjek itu ada pada peneliti. Ini gambar sketsa yang menjelaskan kepada kita tentang rancangan desain eksperimen. Penelitian dimulai di CD. Ya. Jadi kita mulai ada populasi kita. Dari populasi itu nanti dikelompokkan subjek mana dilakukan randomisasi. Ada hal yang menarik pada studi eksperimen. Yang pertama, apa yang disebut dengan randomisasi. Randomisasi itu pengertiannya adalah memberikan kesempatan yang sama kepada subjek untuk mendapatkan perlakuan atau tidak mendapatkan perlakuan. Jadi tidak berdasarkan suka-suka peneliti, tetapi dilakukan secara random. Random itu maksudnya ada perlakuan secara sengaja yang dilakukan oleh peneliti untuk memberikan intervensi kepada subjek penelitiannya. Randomisasi ini ada kelompok perlakuan. Apa yang dimaksud dengan kelompok perlakuan? Adalah kelompok yang secara sengaja tadi misalnya pemberian pengobatan rempah-rempah. Kalau di Surabaya itu ada namanya jamu empong-empong untuk terapi COVID-19. Maka itu diberikan jamu selama beberapa pekan untuk melihat pengaruh, apakah memang benar jamu herbal ini memberikan penguatan penyembuhan yang lebih cepat dibanding terapi non-terapi yang lainnya. Setelah itu diikuti beberapa hari atau beberapa pekan sampai munculnya efek kasus, dia sembuh atau tidak sembuh. Begitu juga yang tidak diberikan perlakuan, dia diikuti sampai apakah dia sembuh atau tidak sembuh. Nah, jadi ada penelusuran ke depan. Jadi dari sisi rentang waktu, studi eksperimen ini melihat mulai dari intervensi diberikan sampai munculnya output atau akibat. Oke, sampai di sini kita ada 46 peserta hari ini. Bisa didengar dengan baik materinya?
Bisa.
Bisa. Kemudian materinya bisa dilihat?
Bisa, Pak.
Bisa, oke. Saya lanjutkan. Kita sudah ada 46 di meeting ini sekarang. Saya lanjutkan tadi. Jadi posisi studi eksperimen ini adalah salah satu studi the highest level untuk pembuktian hubungan kausal. Jadi merupakan sebuah studi yang paling tinggi kualitasnya di dalam pembuktian hubungan kausal. Karena itu menjadi catatan tersendiri. Dia dimulai dari adanya paparan atau perlakuan, kemudian diikuti beberapa periode waktu sampai dia muncul terjadinya efek atau tidak terjadi efek. Itulah nanti dibandingkan hasilnya, apakah berapa daya sembuhnya, berapa signifikan atau tidak. Langkah-langkah penelitian. Ini salah. Ini menentukan populasi dan sampel baik secara random ataupun tidak tergantung dari jenis eksperimen yang dilakukan. Mengikuti dan memberikan perlakuan terhadap sampel, kemudian melakukan analisis ya. Nah, ini studi eksperimen. Ada beberapa kategori studi eksperimen. Secara umum, studi eksperimen itu dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu studi eksperimen murni dan studi kuasi eksperimen. Apa perbedaan antara eksperimen murni dengan eksperimen kuasi? Perbedaan mendasarnya terletak pada randomisasi. Kalau ada randomisasi pada penelitian yang kita lakukan, maka itu namanya studi eksperimen. Kalau tidak ada randomisasi pada studi yang kita lakukan, maka itu namanya kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Tadi masih ingat apa yang dimaksud dengan randomisasi? Pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh subjek untuk terpilih, apakah dia mendapatkan perlakuan menjadi kelompok intervensi atau kelompok kontrol ya. Ada berapa kategori untuk studi eksperimen murni, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan completely randomized design, artinya desain eksperimen yang dilakukan secara lengkap randomnya, atau blok random. Jadi blok random itu misalnya beberapa lokasi, bloknya yang di random lokasinya. Atau crossover design ya. Crossover design itu gabungan beberapa desain studi. Sementara studi eksperimen atau quasi eksperimen, tadi syaratnya quasi adalah tidak ada random ya, diingat, dicatat bahwa studi eksperimen yang bersifat quasi itu tidak ada randomisasinya. Kategorinya ada tiga di sini, yaitu ada yang disebut dengan one group pre and post test design. Ada satu kelompok. Satu kelompok ini tidak ada kelompok kontrolnya. Jadi hanya satu kelompok diberikan intervensi, diuji coba, di tes sebelumnya, setelah itu diberi perlakuan, kemudian diperiksa kembali. Kelompok kategori yang lain adalah post test with control. Jadi yang dia hanya punya kontrol pada setelah perlakuan diberikan. Kelompok ketiga adalah pre post with control. Ada kelompok kontrol baik sebelum maupun sesudah perlakuan yang diberikan. Oke, jadi kalau kita lihat kategorinya, paling tidak ada 6 jenis desain studi eksperimen. Ada 3 di kelompok eksperimen murni dan ada 3 di eksperimen kuasi. Ini studi eksperimen murni disebut juga penelitian eksperimen random atau randomized control trial. Pada beberapa jurnal dia singkat saja menjadi RCT. Ya, randomized control trial. Studi ini menggunakan prosedur random untuk mengalokasikan berbagai level faktor penelitian pada subjek. Jadi intervensi yang diberikan itu dilakukan secara random. Studi ini dianggap sebagai gold standard. Ya, gold standard itu maksudnya adalah standar terbaik, ya, standar terbaik untuk sebuah riset epidemiologi dalam suatu penelitian, karena studi ini dapat mengendalikan situasi penelitian, terutama faktor perancu, secara maksimal. Pertanyaannya kita adalah, apa yang dimaksud dengan faktor perancu? Faktor perancu itu pada beberapa penelitian biasa juga disebut dengan faktor confounding atau faktor pengganggu atau faktor ketiga yang mengganggu hubungan murni antara satu variabel penyebab terhadap outputnya, sehingga dampaknya adalah tidak kelihatan pengaruh perlakuan yang kita berikan karena adanya perancu itu. Cara menentukan kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dimulai dengan populasi sumber. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian harus jelas nih siapa populasi sumber kita. Kemudian dicari yang memenuhi syarat. Ya, jadi ada syarat sampel kita, harus ada syarat-syaratnya. Yang eligible artinya yang memenuhi syarat. Mengapa harus ada syaratnya? Supaya intervensi yang kita berikan ini dengan intervensi yang terbatas yang memadai, kita sudah bisa mengukur perubahan intervensi itu. Kalau intervensinya terlalu luas, itu sulit mengukur output penelitian kita. Jadi harus dibatasi. Mengapa dibatasi? Di epidemiologi ada hukum. Setiap penyakit ada kelompok-kelompok berisikonya. Karena ada kelompok berisikonya, maka syarat-syarat itu harus diberlakukan. Misalnya penyakit kronik. Kalau ada yang menderita penyakit kronik, sementara kita juga meneliti tentang satu penyakit kronik yang lain, maka kalau ada penyakit penyerta kronik yang lain, itu tidak boleh diikutkan di dalam penelitian kita. Karena dampaknya akan mengganggu hubungan studi kita. Hubungan antara paparan yang kita berikan atau intervensi yang kita berikan terhadap output penelitian kita. Jika memenuhi syarat, maka ditanya apakah setuju untuk berpartisipasi atau tidak. Ini penting, karena itu setiap yang mau melakukan penelitian itu harus mengambil apa yang disebut dengan persetujuan partisipasi penelitian atau informed consent subjek untuk terlibat secara sukarela di dalam penelitian kita. Jika ya, maka dilakukan randomisasi untuk menentukan kelompok perlakuan atau kontrol. Jadi jelas sekarang, apa tujuan randomisasi? Tujuan randomisasi adalah untuk mengalokasikan subjek penelitian kita, apakah dia menjadi kelompok perlakuan atau kelompok kontrol. Ya, sudah ya. Jadi apa tujuan randomisasi adalah mengalokasikan subjek untuk apakah dia mendapatkan perlakuan pengobatan atau menjadi kelompok kontrol yang tidak mendapatkan intervensi atau pengobatan. Kuasi eksperimen, studi ini dalam mengontrol situasi penelitian menggunakan cara non-randomisasi. Jadi ini sudah penjelasan lanjutannya ya. Padahal yang pertama tadi, kalau dia murni maka syaratnya adalah ada randomisasi. Kalau kuasi eksperimen maka syaratnya itu adalah non-randomisasi. Ini diingat ya. Studi ini berasal dari riset sosial. Ya, jadi kuasi ini dari riset sosial. Namun diadopsi oleh epidemiologi untuk mengevaluasi dampak intervensi pada kesehatan masyarakat. Jadi jelas sekarang kita bisa mengevaluasi intervensi yang diberikan kepada masyarakat. Apa contoh dampak intervensi? Katakanlah intervensi pemberian yodium, pemberian tablet yodium pada air minum untuk melihat pengaruh menurunnya prevalensi gondok pada wilayah tertentu. Berapa besar dampak pemberian intervensi yodium pada garam misalnya untuk menurunkan prevalensi goiter pada populasi tertentu? Maka bisa dilakukan studi kuasi eksperimen. Studi ini dilakukan tatkala pengalokasian faktor penelitian kepada subjek tidak mungkin atau tidak etis atau tidak praktis jika dilakukan randomisasi. Penelitian bersifat komunitas itu sangat sulit sekali mengelompokkan masyarakat yang sudah settle di suatu wilayah, kemudian kita mencoba melakukan random, itu berat. Karena itu studi-studi kesmas banyak mengadopsi studi kuasi eksperimen. Cara desain penelitiannya tergantung dari jenis eksperimen kuasi tersebut. Analisa data, kita sudah sampai di analisis data. Bagaimana menganalisis data eksperimen? Analisis data eksperimen ini penting untuk melihat, menguji bahwa intervensi yang kita berikan itu bermakna atau tidak. Analisis data pada studi eksperimen disesuaikan dengan jenis data. Apakah datanya kategori atau data kontinu? Ya, jadi data kategorikal atau data kontinu. Jika variabel hasil bentuk datanya kategori dan perlakuan dikategorikan, maka kemaknaan dapat diuji dengan uji chi kuadrat atau uji odds ratio atau uji relative risk dan analisis regresi logistik. Jadi ada beberapa uji yang kita bisa lakukan. Ada beberapa uji yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa intervensi yang kita berikan itu bermakna atau tidak. Jika variabel hasil kontinu dan perlakuannya bersifat kategori, maka kita bisa menguji pengaruh intervensi itu dengan uji T atau uji F one way ANOVA atau regresi linear. Ya, jadi ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan tergantung dari kategori data. Apa yang dimaksud dengan kategori data dulu? Misalnya intervensinya nih, kategori data itu misalnya ada nominal ya, ada nominal, Contoh nominal, jenis kelamin laki perempuan, ada order ordinal ya, misalnya pendidikan SD, SMP, SMA. Yang data rasio itu misalnya data berat badan. Apakah intervensi yang kita berikan memperbaiki berat badan gitu. Jadi uji datanya bersifat kontinu. Lanjut. Apa kelebihan dan kelemahan masing-masing desain? Studi eksperimen itu memiliki, khusus untuk eksperimen murni, memiliki kelebihan. Dengan adanya randomisasi maka bias dapat dikontrol sehingga confounding berkurang dan tersebar merata di semua subjek. Jadi salah satu fungsi random atau salah satu kegunaan randomisasi sebuah penelitian adalah untuk menghilangkan variabel pengganggu atau confounding factor pada sebuah penelitian. Dengan dilakukannya studi eksperimen, maka kita mendapatkan hubungan sebab-akibat yang sangat kuat, ya. Memungkinkan dilakukan suatu meta-analisis. Jadi apa yang dimaksud meta-analisis di sini adalah studi yang melibatkan banyak penelitian-penelitian lain yang sudah dilakukan oleh orang lain, kemudian kita melakukan riset ulang terhadap studi tersebut. Jadi meta-analisis itu adalah gabungan penelitian-penelitian yang dilakukan di berbagai tempat oleh berbagai penelitian pada beberapa waktu, kemudian dikumpulkan, kemudian kita mengolah ulang data-datanya. Maka itulah yang disebut dengan studi meta-analisis untuk mendapatkan pembuktian hubungan sebab-akibat yang lebih baik lagi. Kalau ada kelebihan sebuah studi eksperimen, tentu juga ada kekurangannya ya. Apa kekurangannya? Yang pertama, mahal dan memakan waktu lama. Kira-kira untuk sebuah studi eksperimen dan untuk level S1, kemudian studinya sampai 3 tahun, wah bisa 9 tahun kuliahnya itu ya. Kemudian jika sampel terlalu sedikit maka randomisasi tidak menjadi efisien. Jadi studi-studi eksperimen itu cenderung sampelnya tidak terlalu besar karena itu tidak terlalu bagus untuk melakukan randomisasi. Yang ketiga adalah banyak berkaitan dengan masalah etik pemberian intervensi kepada populasi yang sehat dan bisa berdampak buruk terhadap kesehatannya, itu melanggar etik dan itu tidak diperkenankan. Dan itu tidak bisa dilaksanakan penelitian terkait dengan hal tersebut. Nah, kuasi eksperimen juga ada beberapa kelebihannya. Apa kelebihan kuasi eksperimen? Yang pertama adalah lebih memungkinkan diterapkannya. Jadi ini kalau kita melakukan kuasi eksperimen atau riset kuasi, itu lebih mudah dilaksanakan di masyarakat. Yang kedua, lebih murah. Yang ketiga, pada sampel-sampel besar lebih mudah dilaksanakan. Kekurangannya adalah karena tidak dilakukan random, maka peneliti tidak dapat mengendalikan faktor peracu. Jadi karena kita sudah tahu bersama kalau kuasi itu tidak ada randomnya. Kalau tidak ada random berarti ada banyak variabel pengganggu di dalam sebuah penelitian. Yang kedua kekurangannya adalah dapat menimbulkan bias di dalam penelitian. Apa yang dimaksud dengan bias di sini adalah penyimpangan hasil karena beberapa hal. Ya, baik pengalokasian dan lain sebagainya. Ini ada 4 paper yang terkait dengan studi-studi eksperimen. Nanti kelas ini dibagi ke dalam 4 kelompok besar. Masing-masing kelompok ini nanti mengambil satu jurnal berdasarkan daftar urut di absensinya. Karena kelas ini ada kurang lebih 40-an, maka setiap satu kelompok kurang lebih 10 orang itu menganalisis masing-masing paper A, B, C, D ini ya. Paper A, B, C, D dianalisis. Apanya dianalisis nanti dilihat mengenai tujuannya, bagaimana dia melakukan random, populasinya siapa, intervensi apa yang diberikan, kelompok kontrolnya seperti apa, bagaimana melakukan memberikan perlakuan pada kelompok kontrol, dan apa output dari studi itu. Ini contoh paper A. Tujuannya untuk menentukan apakah penggunaan inhaler nikotin oral dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap pengurangan masalah merokok, dan apakah penggunaan pengganti nikotin untuk merokok itu aman. Nah, ini contoh sebuah studi eksperimen. Jadi ada nikotin inhaler yang dihisap. Itu dia ingin membuktikan apakah ini berdampak ya jangka panjang terhadap masalah mengurangi prevalensi merokok. Desain studinya double blind. Ya, double blind itu maksudnya baik peneliti maupun yang diteliti tidak tahu ini dapat inhaler atau dapat placebo, inhaler asli atau inhaler yang bukan sebenarnya. Dia melakukannya secara acak, kemudian ada uji kontrol placebonya. Placebo itu maksudnya bukan perlakuan yang sebenarnya ya. Placebonya itu maksudnya kapsul yang tidak ada efeknya. Studi ini dilaksanakan 4 bulan dengan 2 tahun tindak lanjut. Jadi studinya berlangsung cukup lama, 2 tahun. Ada 400 relawannya yang sehat dari 2 klinik paru di Swiss. Intervensi penggunaan inhaler nikotin atau placebo selama 18 bulan, di mana peserta didorong untuk membatasi konsumsi rokok mereka sebanyak mungkin. Itu analisis dari paper A tadi ya. Paper A ini adalah smoking reduction with oral nicotine inhalers, double blind randomized clinical trial of efficacy and safety. Nah, artikel yang kedua ini adalah randomized factorial trial. Artikel ketiga, effectiveness of counseling patient. Artikel keempat, randomized control trial. Inilah nanti yang artikel ini yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok ini ya. Mengapa melakukan studi intervensi? Kan pertanyaannya, untuk apa kita melakukan studi intervensi? Tadi di bagian-bagian awal juga kita sudah bahas. Jadi penelitian observasional atau misalnya kasus kontrol itu adalah pengamatan terhadap penggunaan inhaler nikotin yang digunakan oleh beberapa sampel penelitian. Dalam penelitian paper A, orang-orang yang menggunakan inhaler berasal dari semua perokok yang mau atau tidak mau untuk berhenti. Sehingga tim peneliti perlu berusaha keras mencoba untuk menyesuaikan karakter pengguna dan non-pengguna. Dengan demikian, untuk mendapatkan kelompok kontrol yang efektif dalam penggunaan inhaler dan untuk meminimalkan sumber bias lainnya, maka sangat diperlukan adanya studi intervensi. Ini struktur studinya. Jadi studi ini berlangsung kurang lebih 2 tahun ya, mulai dari awal penelitian sampai pada outputnya. Ada intervensi, ada kelompok kontrol, itu diukur sampai apakah signifikan pemberian inhaler ini untuk mengurangi dampak perokok di kelompok masing-masing. Pada setiap studi yang dilakukan, itu ada yang disebut dengan kriteria penelitian. Nah, kriteria itu ada yang disebut dengan kriteria inklusi. Yang kedua adalah kriteria eksklusi. Kriteria inklusi artinya syarat yang dipenuhi oleh seseorang sehingga dia boleh masuk menjadi subjek penelitian kita. Sementara kriteria eksklusi adalah syarat yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia tidak boleh ikut dalam penelitian kita. Jadi penjelasannya di sini, inklusi dan eksklusi itu tidak serta merta, tidak berbalas ya. Jadi kelamin laki-laki dan perempuan kalau diinklusinya tidak muncul lagi di eksklusi. Intervensi dan kontrol. Intervensi penelitian pada paper A cukup sederhana dan jelas, yaitu penggunaan inhaler sesuai kebutuhan yang memberikan sekitar 13 mikrogram nikotin per embusan untuk mengidentifikasi efek yang hanya disebabkan oleh efek farmakologis obat. Placebo diperkenalkan sebagai pembanding ya. Jadi kelompok pembandingnya adalah placebo. Nah, modelnya seperti ini, intervensinya adalah ada placebo effect, ada pharmacological effect of the active drug. Kemudian pada kelompok kontrol ini hanya diberikan placebo saja. Ya, jadi ini yang membedakan kedua kelompok. Ya, masing-masing mendapatkan placebo, tapi pada kelompok intervensi ini diberikan pharmacological effect of the active drug. Apa active drugnya di sini? Yaitu adalah pemberian inhaler 13 mikrogram pada kelompok intervensi. Pengacakannya, dia melakukan pengacakan. Oke, lanjut. Kemudian dia melakukan blinding. Bagaimana dia melakukan blinding? Ini kita bisa ikuti. Pemberian placebo harus disabarkan karena ada kemungkinan bahwa perokok yang sangat tergantung nikotin akan melihat bahwa inhaler nikotin memiliki efek terhadap ketergantungan mereka dan sebaliknya. Bagi mereka yang diberi inhaler placebo, dengan memberikan informed consent, semua subjek akan tahu bahwa ada proses pengecakan dalam pemberian inhaler nikotin dan inhaler placebo. Tim penelitinya stop. Tim peneliti tidak akan tahu pembagian kelompok. Jadi peneliti sendiri tidak tahu nih, ini dapat placebo atau tidak. Begitu juga dengan staf perawatan. Kemudian memeriksa keberhasilan pengecakannya. Cara yang biasa digunakan untuk menilai seberapa baik proses pengecakan, faktor pemborah adalah dengan tabulasi informasi dasar, misalnya umur, jenis kelamin. Jadi ini tersebar merata kepada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Untuk menyesuaikan ketidakseimbangan efek intervensi yang dapat berpengaruh, jadi maksudnya tadi ini ada kelompok-kelompok confounding, ada variable confounding atau pengganggu, itu dapat berpengaruh pada hasil, dapat dilakukan dengan tes regresi. Jadi salah satu upaya mengendalikan variabel pengganggu adalah melakukan analisis regresi. Untuk penelitian saat ini, hasil utama pengurangan merokok variabel kategori diharuskan untuk tes regresi. Intervensi akan dimasukkan dalam modeling. Selain itu, variabel penjelas lain yang mungkin mengacaukan efek dari intervensi karena ketidakseimbangan dalam pengecakan akan dimasukkan, seperti jenis kelamin, kapan memulai merokok, dan jumlah rokok per hari. Struktur pelaksanaan risetnya mulai dari ini, answer advertisement. Jadi studi ini memasang iklan di media, siapa yang mau terlibat dalam penelitian eksperimen. Maka ini dapat 1100 respon. Kemudian dilakukan wawancara screening, ketemu 400. Setelah itu diundang dan tersisa 400, kemudian yang layak 400 saja, itulah yang dibagi menjadi kelompok menerima inhaler dan placebo inhaler. Masing-masing kelompok ada 200. Jadi studi ini sampai selesai itu lengkap mengikuti 2 tahun. Yang mendapatkan inhaler tersisa dari 200 tersisa 166. Pada kelompok placebo dari 200 tersisa 144 pada akhir studi. Jadi salah satu ancaman studi eksperimen adalah sampel hilang selama pengamatan. Jadi loss to follow up namanya. Nah, itu tantangan dalam penelitian-penelitian eksperimen. Di sini mengapa dia hilang? Ada beberapa alasannya. Loss to follow up ada 5, hilang dari pengamatan, tidak mau berpartisipasi 18 orang, kemudian tidak bisa mengurangi jumlah rokoknya ada 1 orang, kemudian adverse effect occur, ada mengalami gangguan ada 2 orang, dan alasan-alasan yang lain. Jadi inilah alasan-alasan mengapa mereka hilang dari kelompok 200 yang tersisa sekitar 166. Ini tugas untuk kelas kita, kelas D ini, mengidentifikasi desain studi dari jurnal itu. Ke apa jurnalnya? Ini ada 3 jurnal, 4 jurnal dengan jurnal yang pertama tadi. Jurnal yang pertama adalah Randomized Factorial Trial of False Prevention. Kemudian Elleraina, kemudian Bigland Randomized Control. Oke, saya kira demikian. Selanjutnya saya hari ini sudah ada 50 partisipan kita. Kemudian saya mengundang untuk yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan yang mau bertanya, silakan sekarang.